Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Vladimir Putin i Joseph Biden razgovaraju na videokonferenciji. Podnijete krivične prijeve zbog situacije sa vijetnamskim radnicima u Zrenjaninu. Republika Srpska priprema novi ustav i uzimanje nadležnosti države Bosne i Hercegovine. Kina optužila Sjedinjene Države da su narušile olimpijski duh nakon diplomatskog bojkota zimskih olimpijskih igara u Pekingu u februaru. Više od 30.000 domova i poslovnih objekata u Irskoj ostalo bez električne energije zbog oluje nazvane Bara. Taksisti protestovali u Podgorici. U nastavku emisije između ostalog možete čuti kako nove nabavke Srbije na oružanje iz Rusije komentarišu analitičari Aleksandar Radić i Dragomir Anđelković.
Do sad nabavke naoružanja vojne opreme su bile primarno politički motivisane.
Treba da kupuje vojnu opremu iz zemalja koje su naši saveznici odbrane teritorijalnog integriteta.
Poslušajte i priču o tome kako se u Bosni i Hercegovini prema istraživanju udruženja Baby Steps godišnje na mito u porodilištima potroši oko 1.000.000 eura. Predsjednica udruženja Amila Tatarević.
Postoji naravno najoteženi procent gdje su žene iz straha od toga što ih čeka u tim porodilištima odlučivala se da same ponude, odnosno da daju pripijene tu kovertu.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija je najavila nove nabavke naoružanja iz Rusije. To je prvo najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom krajem novembra. Nedjelju dana kasnije, 3. decembra, u javnosti je izašlo Rusko ministarstvo odbrane sa informacijom da će Srbija kupiti dodatne baterije raketnog sistema protiv vazdušne odbrane Pancir, kao i protiv oklopne rakete Kornet. Da li je riječ o vojno opravdanoj odluci ili ona politički motivisana, slušamo u prilogu Mile Đurđević.
Dve godine nakon što je najavljeno da Srbija obustavlja nabavke vojnog naoružanja, zvaničnici dogovaraju nove isporuke iz Rusije. Ti dogovori dolaze u trenutku kada su sve oči uprte u zvaničnu Moskvu i tenzije na granici sa Ukrajinom, ali i nakon više upozorenja Zapada zbog vojne saradnje Srbije sa Rusijom. Nabavke u oblasti odbrane su nacionalna odluka. Ovako za Radio Slobodna Evropa u NATO komentarišu najave Srbije o novim nabavkama ruskog naoružanja.
Istovremeno važno je da svi akteri doprinose smanjenju tenzija u regionu kao i da neguju mir i stabilnost.
Navodi NATO u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa. Srbija je, kako su više puta isticali zvaničnici, vojno-neutralna zemlja koja ne pretenduje da postaje članica NATO-a. Međutim, pored vojne saradnje sa Rusijom, Srbija sarađuje i sa Severnoatlantskom alijansom kroz članstvo u programu Partnerstvo za mir. Dragan Šormaz, poslanik iz redova vladajuće Srpske napredne stranke, na čijem je čelu Aleksandar Vučić, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da Srbija ne treba da sarađuje sa Rusijom u sferi odbrane i bezbednosti, imajući u vidu njeno strateško opredeljenje za ulazak u Evropsku uniju.
Srbija je kandidat za ulazak u Evropsku uniju i verovatno broj jedan sa Crnom Gorom kandidat za ulazak i to skori u Evropsku uniju. Znači, mi sve to moramo da obavimo i da pripremimo zemlju za to članstvo. Zato nam nije potrebna partnerska saradnja sa Rusijom.
Šormaz navodi da je nabavka naoružanja i vojne opreme iz Rusije i Kine po vrednosti višestruko manje u odnosu na nabavke iz zemalja članica NATO-a. Aleksandar Radić, urednik Balkanske bezbednosne mreže za Radio Slobodna Evropa, kaže da je nabavka dodatnih baterija Pancira S1 sa vojne strane prirodna i očekivana. Međutim, ističe da je pri nabavci naoružanja nemoguće izbeći politički kontekst.
Očigledno je da postoji politička procjena da je moguće nastaviti nabavke sa Zapada i istovremeno obnoviti poslove sa Rusijom. Naravno, sumnjam da kod nas postoji takva atmosfera da je vojska prioritet svih prioriteta, da je zaista vojska i njena potreba jedini motiv, jer prije svega do sad nabavke naoružanja vojne opreme su bile primarno politički motivisane.
Za Dragomira Anđelkovića, političkog analitičara iz Beograda, obnova nabavke naoružanja iz Rusije je logična, jer kako kaže, Srbija dominantno ima rusko oružje, odnosno nekadašnje sovjetsko, ali ukazuje i na geopolitički motiv.
Srbija kupuje, po mom mišljenju, treba da kupuje vojnu opremu iz zemalja koje su naši saveznici odbrane teritorijalnog integriteta, iz država koje nisu priznale Kosovo i podržavaju nas po pitanju odbrane Kosova.
Upravo zbog saradnje sa Rusijom, Srbija je na meti kritika sa Zapada zbog toga što kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji još uvek nije uskladila svoju spoljnu politiku sa evropskom. Srbija odbija da se pridruži sankcijama koje Evropska unija uvela Rusiji zbog aneksije ukrajinskog poluostrva Krim 2014. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Aktualna vlada Crne Gore će ostati upamćena kao jedna od najuspješnijih u istoriji, ocijenio je premijer Zdravko Krivokapić na prezentaciji dostignuća vlade povodom obilježavanja njenog jednogodišnjeg rada. S druge strane, opozicija smatra da je u mandatu Krivokapićeve vlade zemlja dovedena u najveću političku institucionalnu krizu od uvođenja višepartijskog sistema, zbog čega su krajem novembra pokrenuli inicijativu za izglasavanje nepovjerenja vladi. Iz Podgorice se javila Jasna Vukićević.
Ova vlada će se pamtiti kao jedna od najuspješnijih, izjavio je premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić, dodajući da su naslijedili bezakonje, opstrukciju, zarobljeno pravosuđe i praznu kasu. Kao najteže naslijeđeno stanje Krivokapić je naveo ono u izgradnji prve dionice autoputa, najskupljeg infrastrukturnog projekta u Crnoj Gori.
I danas se pokazuje da je autoput građevinski završen, ostalo je 30% elektromašinskih radova i tetra sistem bez koga autoput može da funkcionira.
Krivokapić je kazao i da se za 9 mjeseci ostvarilo 700 miliona eura prihoda, a da će nakon pada ekonomije od preko 15% lani, ove godine ona porasti oko 12,5%. Taj ekonomski rezultat, kaže Krivokapić, postignut je usklađivanjem ekonomije i mjera za borbu protiv pandemije.
Ako bi sada spojili ovo dvoje, projekciju budžeta i projektovanje zdravstvene situacije, najbolji svjedok je u 9 mjeseci 700 miliona prihoda, što je 5 puta više nego 2020. godine. To će naravno sve obezbijediti da javni dug bude između 78 i 76%.
Premijer Crne Gore je podsjetio i da je u mandatu ove vlade ostvarena najveća zapljena od preko tonu kokaina, te da se spriječio šverc cigareta. O borbi protiv organizovanog kriminala je govorio i potpredsjednik vlade Dritan Abazović u videoporuci, u kojoj je kazao da su tokom protekle godine uradili mnogo i da su napadnuti svi vidovi mafije.
Obračunali smo se sa narkokartelima, sa građevinskom mafijom, sa duvanskom mafijom. I dalje ćemo to nastaviti da radimo. Bez podrške tužilaštva ili uz skromnu podršku tužilaštva nama su ruke prilično vezane. Ali to ne znači da ih ponovo nećemo podignuti i da ćemo se boriti za sve ono što je Ustav i zakon u Crnoj Gori.
Abazović je kazao i da je misija vlade evropska i građanska Crna Gora.
Moramo da damo gas u evropskim integracijama. Moramo da pronalazimo konsenzus kako bi vlada zajedno sa parlamentarnom većinom našla rješenja za nagomilane probleme.
S druge strane, za razliku od predstavnika vlasti, opozicija smatra da je u mandatu Krivokapićeve vlade zemlja dovedena u najveću političku i institucionalnu krizu od uvođenja višepartijskog sistema. Zato su pokrenuli inicijativu za izglasavanje nepovjerenja vladi. Poslanici opozicije iz Demokratske partije socijalista, albanskih stranaka, bošnjačke i dvije socijaldemokratske partije su u obrazloženju naveli da su premijer i vlada odavno izgubili legitimitet, budući da nemaju većinsku podršku u parlamentu. U predlogu da se glasa o nepovjerenju vladi navodi se i da se u institucijama odigrava bezakonje i progon neistomišljenika dominantno na partijskoj i etničkoj osnovi, klerikalizacija javne scene i reanimacija nacionalističke, antigrađanske i antisekularne paradigme je proces koji sve više uzima maha i direktno je potenciran od vlade, posebno od njenog premijera, kaže se u predlogu opozicije. U tekstu se navodi i drastičan pad životnog standarda, te kako je ocijenjeno loše upravljanje epidemiološkom krizom koja je svrstala Crnu Goru u red najteže pogođenih država na globalnom nivou po broju zaraženih i preminulih. Za izglasavanje nepovjerenja vladi opoziciji treba samo jedan glas jer ima 40 od 81 poslaničkog mjesta u Skupštini. Podsjetimo, Krivokapićeva vlada već duže vrijeme nema podršku Demokratskog fronta, najvećeg konstituenta aktuelne vlasti u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini se godišnje izdvoji oko 1 milijun eura za mito i korupciju u porodilištima. Prema podacima udruženja Baby Steps, svaka druga žena je platila za bolji tretman prilikom poroda. Prosječno se u koverti ljekarima i medicinskom osoblju daje oko 70 eura. Mimo toga, porodilje i njihove porodice kupuju skupocjene poklone. U udruženju tvrde da još niko nije procesuiran zbog korupcije, dok iz porodilišta navode da nemaju prijavljene slučajeve podmićivanja njihovog osoblja. Više donosi Marija Augustinović.
38-godišnja Magdalena rodila je dvoje djece u državnom porodilištu u Sarajevu. U oči oba poroda ginekologu je dala kovertu u kojoj je bilo 150 eura. Ljekar joj je tada rekao da to nije potrebno, ali je kovertu s novcem ipak uzeo, objašnjava Magdalena u pisanom svjedočenju za Radio Slobodna Evropa.
Doktor je bio prisutan na oba poroda, a ne babica. Zahvalna sam i što sam dobila punu anesteziju kod ušivanja. Poslije poroda donio mi je svoj mobitel da nazovem porodicu. Tretirali su me drugačije od drugih porodilja. Nije mi žao ni marke i opet bih dala.
Iako svaki mjesec uplaćuje doprinose za zdravstveno osiguranje i 32-godišnja Sanja iz istočnog Sarajeva u BH entitetu Republika Srpska također je dodatno platila porod.
Doktorica koja mi je vodila trudnoću tada nije bila u smjeni. Platila sam zato što sam željela da me ona porodi. Nije tražila, ali mislim da se to podrazumijeva jer inače ne bi dolazila. Što se tiče samog iskustva, bila sam zgrožena. Drugi put sam se doslovice porodila sama, a babica koju znam privatno mi je pomogla.
Za mito u porodilištima u Bosni i Hercegovini godišnje se u prosjeku izdvoji oko 1 milijun eura. Pokazalo je to prošlogodišnje istraživanje udruženja Baby Steps iz Sarajeva. Rezultati istraživanja u koje je bilo uključeno više od 2700 porodilja iz cijele Bosne i Hercegovine pokazuju da je 50% njih dalo novac ili poklon medicinskom osoblju, predsjednica udruženja Amila Tatarević.
Bilo je da čak izjava kao što su, ako ne misliš po čast, daj vjetrom da ne počestiš, bilo je insinuiranja od strane medicinskog osoblja, otvaranja džepa. Poslije naravno najoteženi procent gdje su žene iz straha od toga što ih čeka u tim porodilištima, odlučivalo se da same ponude, odnosno da daju pripremljenu tu kovertu.
Rezultati istraživanja korupcija u porodilištima upućeni su nadležnim entitetskim i kantonalnim ministarstvima, kao i porodilištima u BiH. Odgovore je dostavio tek mali broj porodilišta iz koji su naveli da im u proteklih 10 godina nije prijavljen ni jedan slučaj korupcije. Senad Carić, specijalista za ginekologiju i reproduktivnu medicinu iz Mostara, tvrdi da nikada nije svjedočio korupciji u porodilištu, iako priznaje da je ona prisutna u svim segmentima BH društva.
To vam je skoro uobičajena praksa. Kod nas to mu staru simbolika, a nikada to nije na glasu bilo što se tiče porodilišta, ni jedne druge bolnice koliko ja ima. A znam da cijene po Sarajevu postoje nekakve ovo cesarske, tolike ovo ono, meni je to nerazumljivo bilo. Kogod to radi, treba kriminalno odgovara, to nema dileme.
Udruženje Baby Steps pokrenulo je peticiju za porod bez straha i dodatnih troškova, koja će također biti upućena nadležnim institucijama. Iz udruženja upozoravaju da su zdravstveni radnici plaćeni za posao koji rade, te da uzimanje mita narušava etički kodeks njihove profesije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Nevladino udruženje iz Hrvatske Faktiv upozorilo je da se u jednoj od najvećih zagrebačkih bolnica, kliničkoj bolnici Sveti Duh, uopšte ne obavljaju abortusi jer su svi ginekolozi izjavili priziv savjesti. Kako je bolnica u vlasništvu grada Zagreba, feminiskinje traže da bolnica hitno omogući obavljanje abortusa ili da grad smijeni prve ljude bolnice i klinike za ginekologiju. Iz Zagreba se javio Eni Zebić.
Ako se neka žena pojavi na vratima Zagrebačke kliničke bolnice Sveti Duh i traži uslugu pobačaja, mi u bolnici joj kažemo da ode u neku drugu zagrebačku bolnicu. Tako ukratko prepričano stoji u pismu prvih ljudi bolnice Povjerenstvu za ravnopravnost spolova grada Zagreba. Razlog, svi su ginekolozi uložili priziv savjesti, a bolnica nije učinila ono što su u takvom slučaju radi, našla liječnika koji će obavljati pobačaje. Kako je grad osnivač ove bolnice, zatražili smo od njih da preuzmu odgovornost i omoguće da žene koje to zatraže mogu u toj bolnici dobiti uslugu pobačaja, kaže za naš program aktivistica Faktiva Paula Zore.
Već godinama pratimo što se događa, znamo da postoje nekoliko bolnica u Hrvatskoj koje svi liječnici imaju priziv savjesti i koje na taj način izbjegavaju svoju zakonsku obavezu, što je izuzetno problematično jer je to riječ o javnim bolnicama koje su financirane novcem građana, gdje se to zapravo svodi na jednu igru moći, a znamo tko je to u poziciji moći, to su liječnici, to su ravnatelji, koji na ovaj način krše svoju Hipokratovu zakletvu jer stavljaju svoje stavove ispred prava pacijentica.
Ako ravnatelj Svetog Duha Mladen Bušić i njegov podređeni predsjednik klinike za ginekologiju i porodništvo Berigoj Mišković nastave zloupotrebljavati svoju moć i ne zaposle odmah liječnicu ili liječnika koji će obavljati pobačaje, Faktiv traži da zagrebačke gradske vlasti njih smijene i dovedu ljude koji će poštivati zakon i prava pacijentica.
Radi se o tome da ako liječnici mogu imati priziv savjesti, da ne može bolnica imati priziv savjesti, da tako kažem, da ne može čitava ustanova, odnosno da je u tom slučaju obaveza ustanove da omogući tako što će uzeti nekog liječnika kao vanjskog suradnika ili zaposliti nekog liječnika koji neće imati priziv savjesti da bi usluga bila dostupna.
Istraživanja govore da se oko 60% ginekologa u Hrvatskoj poziva na priziv savjesti, gdje je situacija najozbiljnija.
Situacija je loša u manjim gradovima ili mjestima gdje postoji samo jedna bolnica i gdje ako su svi liječnici u toj bolnici imaju priziv savjesti, onda tamo nije moguće obaviti pobačaj. Mislim da je recimo takva situacija u Požegi. U Splitu je situacija takva da imate jednog liječnika. Mislim, to je drugi najveći grad u državi.
Prema njenim informacijama nastavlja se praksa odlaska žene iz Hrvatske na pobačaj u Sloveniju i Bosnu i Hercegovinu, što zbog cijene koja u Hrvatskoj zna biti 530 eura, što zbog reakcije okoline.
Sasvim sigurno i to dio razloga zašto će žene onda ići obaviti pobačaj ako žive negdje blizu granice u neko od susjednih država. Neće doživjeti da ih se netko odgovara, da im komentira njihovu odluku, da im govori da bi trebala još razmisliti ili da im govori kakve su to one ili tako nešto. Jeli? Što je sve zapravo nasilje i što je apsolutno neprihvatljivo i što je također dio ovog problema o kojem bi trebalo razgovarati.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Vlada Srbije godinama unazad finansira projekte u srpskim sredinama na Kosovu, ali svi oni veliki i važni se realizuju u 4 teritorijalno povezane opštine na sjeveru, Sjevernoj Mitrovici, Leposaviću, Zubinom Potoku i Zvečanu. Prema procjenama lokalnih vlasti u opštinama na sjeveru ima oko 70.000 Srba, a isto toliko živi u opštinama južno od Ibra. Više u prilogu Sandre Cvetkoviće.
Da se u srpskim sredinama na Kosovu vrši disproporcija ulaganja, ukazuje Branimir Stojanović, koji je na oktobarskim lokalnim izborima bio samostalni kandidat za gradonačelnika Gračanice, jedne od 6 opština sa srpskom većinom južno od Ibra. Napominje da se ni novac vlade Kosova u srpskim sredinama ne raspoređuje ravnomerno, ali ni sredstva koja stižu iz evropskih fondova. Neki od projekata koji se realizuju na severu, a finansira ih vlada Srbije, je obnova kliničko-bolničkog centra u Severnoj Mitrovici, koji radi po srpskom sistemu. Inače, zdravstvene i obrazovne institucije u srpskim sredinama na Kosovu funkcionišu u sistemu Srbije. Također je krajem avgusta u Severnoj Mitrovici položen kamen temeljac za izgradnju novog Prištinskog univerziteta sa sedištem u Severnoj Mitrovici, na kome se nastava odvija po planu i programu Srbije. Vrednost ovog projekta je, kako je saopšteno, 720 miliona dinara ili preko 6 miliona evra, a novac je preko Kancelarije za Kosovo opredelila vlada Srbije. Tu su i milionski projekti Naselje za povratnike Sunčana dolina i projekat Rajska banja u Zvečanu. Vlada Srbije ulaže novčana sredstva i u sredine južno od Ibra, ali se uglavnom radi o manjim investicijama nego što su one na severu. Primera radi, sredinom novembra iz Kancelarije za Kosovo vlade Srbije saopšteno da je položen položen kamen temeljac za izgradnju novog vrtića u Goraždevcu kod Peći, ali nije precizirano kolika je vrednost ovog projekta. Također, nakon sukoba na Kosovu, 99. kliničko-bolnički centar iz Prištine izmešten u Gračanici kod Prištine u limenim kontejnerima i do danas se tu nalazi. U ovu zdravstvenu ustanovu se na lečenje upućuju Srbi iz opština južno od Ibra. Iako je vlada Srbije još 2018. godine najavila da će izdvojiti sredstva za izgradnju bolnice u Gračanici, do toga još uvek nije došlo. Branimir Stojanović smatra da će opstanak srpske zajednice u srpskim sredinama južno od Ibra biti ugrožen ukoliko se nastavi sa neravnomernim ulaganjem.
Srbi su ovdje preživljavali sa više ili manje para, ali višak ili manjak poštovanja i mogućnosti da utiču na stvari oko sebe je najprije opredeljivao da li su ljudi ostajali ovdje ili ne.
Dušan Janjić iz Beogradskog foruma za etničke odnose ocenjuje da su investicije vlade Srbije na Kosovo uvek bile deo dnevne politike i strategije, te napominje da se u većini slučajeva i ne zna koliko vredi neki projekat.
Ali suština je, da se ne lažemo, Beograd je digao ruke od Srba sa centralnog Kosova u smislu nekih projekata državnih, ali ih tretira kao ono srpska manjina bilo gde u Sloveniji, na primjer.
Iz Kancelarije za Kosovo vlade Srbije niko nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa koliko je novca uloženo u opštine južno, a koliko u one severno od reke Ibar. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Upozorenja Ujedinjenih nacija da više od polovine stanovništva u Afganistanu pati od akutne gladi, zbog čega bi ove zime moglo da umre milion dece, dolaze u vreme kada se zapadni donatori suočavaju sa pitanjima kako da spreče humanitarnu katastrofu bez davanja legitimiteta talibanskom režimu, pišu svetski mediji. Kako piše New York Times, dok su Afganistanci decenijama patili od neuhranjenosti, kriza gladi u zemlji se drastično pogoršala poslednjih meseci. Praktično preko noći nestale su milijarde dolara strane pomoći, piše Njujorški list, dok su američke sankcije talibanima izolovale zemlju od globalnog finansijskog sistema, paralisale afganistanske banke i omele humanitarne organizacije u pružanju pomoći. Sada kada nastupa hladno zimsko vreme, kriza je potencijalno pogubna i za novu talibansku vladu i za Sjedinjene Američke Države, koje se suočavaju sa sve većim pritiskom da ublaže ekonomska ograničenja koja pogoršavaju krizu. Američki zvaničnici pokazali su izvesnu fleksibilnost oko popuštanja ekonomskog gušenja u Afganistanu početkom decembra, kada je odbor Svetske banke, koji uključuje SAD, krenuo da oslobodi 280 miliona dolara zamrznutih donatorskih sredstava za Svetski program za hranu i UNICEF. Ipak ta suma samo je deo od milijardu i po dolara koje je zamrzla Svetska banka usled pritiska američkog trezora, pošto su talibani preuzeli kontrolu. Afganistan je pogođen višestrukim krizama koje se progresivno pogoršavaju, a suša, ekonomski kolaps i raseljavanje guraju stanovništvu u katastrofalnu glad, upozorio je regionalni direktor Međunarodne federacije Crvenog krsta i Crvenog polumeseca za Aziju i Pacifik, Aleksandar Mateu. Prema podacima UN-a, skoro 24 miliona ljudi u Afganistanu, oko 60% stanovništva, pati od akutne gladi. To uključuje 8,7 miliona ljudi koji žive na ivici gladi, dok sve veći broj neuhranjene dece puni bolnička odeljenja, ukazuje agencija Associated Press. Afganistan od prošle godine pati od najveće suše u posljednjih nekoliko decenija, koja je pogodila 80% zemlje. Ona je smanjila useve i uništila prihode poljoprivrednih domaćinstava, nateravši mnoge da napuste svoja sela. Više od 700 hiljada ljudi raseljeno je ove godine, bilo zbog borbi ili suše.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da savjetuje da se krvna plazma ljudi koji su se oporavili od koronavirusa ne koristi za liječenje oboljelih od COVID-a. Dostupni podaci pokazuju da to ne poboljšava šanse za preživljavanje niti smanjuje potrebu za tretman respiratorom, navela je Svjetska zdravstvena organizacija, dok se Omikron, nova varijanta koronavirusa, brzo širi svijetom. Više donosi Dušan Komarčević.
Svetska zdravstvena organizacija saopštila je 3. decembra da je nova varijanta koronavirusa Omikron do sada identifikovana u 38 zemalja, ali da još nije prijavljen ni jedan smrtni slučaj povezan sa njim. Jeremy Camille, profesor mikrobiologije i imunologije na Državnom univerzitetu Luizijane, rekao je za Reuters da, iako se činilo da se ta varijanta širi kao požar, nema potrebe za panikom. On je također kritikovao države zbog uvođenja zabrane putovanja putnicima iz južnih afričkih država, rekavši da bi to moglo odvratiti te zemlje od objavljivanja ključnih naučnih podataka u budućnosti.
Da li je to zaista način na koji ćete sljedeći put brzo dobiti podatke ako zemlja poput Haitija ili Dominikanske republike ili Kostarike pronađe novu varijantu? Moglo bi da dođe do političkih pritisaka da se ti podaci ne objave, jer bi bili zabrinuti zbog negativnih efekata na turizam ili njihovu ekonomiju. Moramo da razmišljamo o podsticajima i biramo one prave.
Zdravstveni stručnjaci su saglasni da vakcinacija ostaje ključna odbrana od novih i postojećih varijanti i da je dostavljanje vakcina u siromašnije delove sveta od vitalnog značaja za okončanje pandemije. Kenija je država koja pojačava promovisanje vakcinacije putem društvenih mreža, televizije i radija. Ipak, kao i u drugim državama sveta, suočava se sa problemom kako ubediti ljude da se vakcinišu. Julius Tužoto čuva stoku na sušnim ravnicama u južnoj Keniji.
Želeo bih da primim vakcinu, ali nema javnih informacija o tome zašto bi trebalo da se vakcinišemo. Niko nije došao ovde. Čujemo samo da su se ljudi vakcinisali, a ne znamo zašto. Samo čujemo da postoji bolest.
Dr. Willis Akvel, šef kenijske radne grupe za vakcinaciju protiv bolesti COVID-19, kaže da je početni cilj vakcinacija 10 miliona od ukupno 53 miliona stanovnika u Keniji.
We need to have administered 10 million vaccinations by Christmas of this year.
Moramo da damo 10 miliona vakcina do Božića ove godine, a cilj sadašnje kampanje je da osiguramo da zaista dostignemo tih 10 miliona. Sa zadovoljstvom mogu da izvestim da smo juče imali 7,1 milion vakcinacija. Kampanja zapravo daje plodove.
The campaign is actually bearing fruit.
Samo oko 7% od 1,2 milijarde ljudi u Africi je vakcinisano prema podacima Svetske zdravstvene organizacije koje upozorava da će neravnopravnost u vakcinaciji produžiti pandemiju.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Informisanost Roma, koji su jedna od najmarginalizovanijih grupa u Srbiji, na niskom je nivou jer gotovo da više nema romskih medija. Zato je nevladina organizacija Opre Rom Srbija na YouTubeu pokrenula podcast Mahala News, kako javlja Branko Vučković.
Dragan Stanković, voditelj podcasta, kaže da njihov tim nastoji da gledaocima ponudi što više informacija o najvažnijim događajima koji se tiču romske populacije u Srbiji, ali i da obezbedi kredibilne sagovornike za teme kojima se bave.
U podcastu koji trenutno sprovodimo hoćemo da obrađujemo teme koje su od važnosti za Rome, hoćemo da informišemo o svemu što je naravno trenutno zanimljivo, ali hoćemo da dovodimo ljude koji mogu da pričaju naravno i o kulturi i nekim mainstream temama, ali isto tako hoćemo da dovodimo Rome koji su prijatelji Roma, koji imaju da kažu, da pošalju neku dobru poruku.
Stanković je kao aktivista nevladine organizacije Opre Rom Srbija obišao mnoga romska naselja širom zemlje, u kojima je razgovarao sa velikim brojem ljudi. To iskustvo mu je veoma značajno za identifikaciju glavnih problema Roma, ali i za odabir tema za Mahala News.
Ali ono što mogu da vam kažem, s obzirom da smo u posljednje godine i pol dana, dve godine, razgovarali sa preko 10.000 Roma, Romi žele da rade, Romi su nezaposleni, teško je da neko, znate, ima bilo kakvu ekonomsku stabilnost kada nema neki siguran prihod, teško je da šalje djecu u školu kada ne može da im da ih obuče, da im kupi knjige, da im kupi da jedu na kraju krajeva.
Podcast Mahala News emituje se na YouTube kanalu, a može se pratiti i preko Facebooka. Iako se priprema tek 3 mjeseca, emisija nailazi na dobre reakcije publike i postaje sve popularnija u romskoj zajednici širom Srbije.
Reakcije su bile dobre. Ja sam kao neko koje to je imao priliku i čas da vodi takvu jednu emisiju, zadovoljan stvarno. Ljudi dobro reaguju na ovo jer ovo je nešto novo i eto, dobili smo samo potvrdu da treba da nastavimo da radimo to i dalje.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Habner. Prijatno i do slušanja.